Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul, cu Raul Damian.
Activitatea fizică hrănește mintea, ajută la creșterea celulelor nervoase și la eliminarea inflamațiilor, este concluzia cercetătorilor suedezi. Coincide concluzia lor cu cea a tinerilor? Despre tinerii și sportul vorbim astăzi alături de Iulia Giurgiu, instructor tenis de câmp, Adrian Dumitru, vicecampion național la canotaj, Alin Jivan, campion național la gimnastică și medaliat la campionatele mondiale și europene de gimnastică, actualmente antrenor la clubul Steaua, și pastorul Ciprian Burghelea. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să vă spun un bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei.
Bine te-am găsit.
Bine te-am găsit, Raul.
Aproape jumătate dintre români nu fac niciodată sport, spun anumite statistici, și doar 8% dintre ai noștri practică exerciții fizice în mod regulat, după cum arată Eurobarometrul Sport și Activitate Fizică publicat de Comisia Europeană. De ce este important sportul în viața unui tânăr?
Prin practicarea unui sport, tinerii și copiii învață despre importanța unor valori esențiale, cum ar fi onestitatea, lucrul în echipă, fair play-ul, respectul față de sine și față de ceilalți și respectarea unor reguli specifice fiecărui sport în parte. În același timp, un sport îl educă pe un tânăr cum să reacționeze în fața unui meci câștigat sau pierdut. Sportul dezvoltă o persoană din punct de vedere psihic, moral, dar și fizic. Un copil sau tânăr care practică un sport se dezvoltă mult mai armonios decât unul care nu practică niciun sport.
Aș adăuga față de ceea ce spunea Iulia un lucru destul de important din punctul meu de vedere. Cel puțin eu am observat asta, sportul este important pentru că impune foarte mult responsabilitate, în același timp ordine, stabilitate, aș putea spune. Cred că unul dintre primele momente în care un tânăr se poate întâlni cu o responsabilitate este acela al sportului. Trebuie să se trezească, trebuie să-și pregătească lucrurile, să meargă să facă antrenamentul și este responsabil de ceea ce mănâncă până la urmă, de ceea ce face acolo și de a urmări instrucțiunile. În același timp, așa cum se spunea, aș sublinia foarte mult partea asta și latura aceasta, mai ales pe fondul unei lumi care este super sedentară, și anume dezvoltarea fizică. Fizică, psihică. Cred că discuția noastră se va împărți pe aceste două criterii foarte mult, fizic și psihic.
De la ce vârstă ar trebui să începem să practicăm un sport?
Un sport se poate începe de la orice vârstă, dar cel mai recomandat e începerea lui din copilărie, mai ales dacă se urmărește performanța.
Sunt chiar de aceeași părere, eu mi-am permis să și notez așa câteva exemple, pentru că, într-adevăr, vârsta alegerii sportului depinde, cred, foarte mult de caracteristicul acelui sport, de profilul sportului ales, aș spune. De exemplu, îmi amintesc un lucru pe care l-am văzut cu mult timp în urmă. Făceam antrenamente în complexul sportiv Ilie Manoliu și făceam ture de stadion. La un moment dat am auzit așa niște pași micuți și când m-am uitat în spate, niște fetițe de, nu puteau să aibă mai mult de 4-5 ani, făceau ture de stadion, ele fiind gimnaste. Am fost extrem de impresionat că au alergat două ture de stadion și asta vreau să spun. Cred că, de exemplu, gimnastica trebuie începută de vreme, 4-5 ani, poate în not, atletism, un 7-10 ani, vorbesc de momente care pot să înceapă, poate și să ducă la sport de performanță. Pe când în canotaj, de exemplu, ceea ce am practicat, la 13-14 ani au fost chiar sportivi care au început mai târziu și pot să ajungă la rezultate notabile în câțiva ani. Campion mondial, campion olimpic. Deci, până la urmă, vârsta la care începi depinde mult de profilul sportului.
De ce lucruri ar trebui să ținem cont când alegem să practicăm un anume sport?
Profilul, de data aceasta, fizic al omului. E aproape imposibil să faci basket dacă părinții tăi au 1,60 m și tu poți să crești până la 1,65 m, nu? În același timp, de-a dreptul, imposibil la 2 metri să faci gimnastică, eu știu, să fii profesionist la inele. Chiar nu se poate. Cu siguranță, dacă ar fi să mergem mai adânc, contează foarte mult osatura, dezvoltarea musculară pe care până la urmă o ai în ADN, înăscută, în gene.
Trebuie să alegi și ce îți place. Să-ți pui următoarele întrebări. Îmi place să practic un sport în aer liber sau în sală, singur sau într-o echipă. Un alt lucru de care trebuie să te țină cont e bugetul. Unele sporturi sunt foarte scumpe.
Am întrebat câțiva tineri ce sport practică și cam cât pe săptămână. Haideți să-i ascultăm, poate comentăm câteva din răspunsurile lor apoi.
Ce sporturi practicați?
Nu practic sport.
Din păcate nu practic niciun sport.
Nici eu.
Deloc?
De-abia la sală dacă apucăm să mergem.
Și ce vă împiedică să mergeți?
Timpul. Lucrăm, suntem studente și asta e timpul. Mi-ai dușman să zic așa.
Fotbal. Da.
Și de câte ori pe săptămână?
De 2-3 ori. Am două echipe.
Jogging obișnuia să practic, dacă nu mai practic nimic.
De ce?
Pentru că nu mai am la fel de mult timp ca înainte.
Fitness.
Și de 5 ori.
Tenis de câmp.
Și de câte ori pe săptămână?
N-am mai practicat de un an.
De ce?
Pentru că n-am mai avut
timp cu facultate și m-am lăsat.
Și tu?
100 de metri halbere.
Nu practic sport, merg pe jos.
Basket.
Și de câte ori pe săptămână?
De vreo două ori, cu prietenii.
Păi de obicei merg la not. Ne obligă ăștia de la facultate.
O dată pe săptămână, de două ori?
O dată.
Basket și fotbal.
Două, trei ori, cu colegii.
Faceți vreun sport?
Nu, decât la o școală. Orele de sport la școală.
Jogging. De câte ori pot.
Practicați vreun sport?
Nu, momentan nu. Acum nu. Am terminat liceu și în liceu am făcut handbal și basketbal.
Practici vreun sport?
Fotbal.
De câte ori pe săptămână?
Două.
Aerobic.
De câte ori pe săptămână?
Două.
Practicați vreun sport?
Nu,
deloc.
Fotbalul.
De câte ori pe săptămână?
O dată. Cu prietenii cunoscuți.
Ce sport practici?
Deocamdată nimic.
De ce?
Facultate și n-am timp.
A înțelege este mai important decât a ști. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damean.
Am revenit în studio, aici unde discutăm despre tinerii și sportul, alături de Iulia și de Adrian. Ei bine, cum vi s-au părut răspunsul tinerilor?
Am să mă leg puțin de tinerii care au spus că sunt la facultate și nu au timp deloc să practice vreun sport sau să facă mișcare. Spun din experiență și eu sunt la facultate și am un program plin, fiind și instructor de tenis, și tot îmi găsesc, poate nu chiar în fiecare zi, dar măcar de 3 ori pe săptămână, o oră să fac ceva pentru mine. Sport sau chiar să merg la sală.
Chiar mi s-a părut interesant că majoritatea răspunsurilor, de fapt, cred că toate răspunsurile, au fost axate pe un sport, așa, la nivel de maximum de hobby, așa cum spuneai și tu, dacă nu de obligație. Personal, eu am o viziune asupra sportului puțin așa mai profesionist. Acum, sigur, eu nu câștig existența din sport sau nu mai câștig existența din sport, dar consider că atunci când spunem sport, în principiu, în mintea mea, următorul cuvânt este de performanță.
Ați putea trăi fără sport? Acum, după câțiva ani buni de sport.
Bună întrebare.
Cu siguranță da, dar nu vrem.
Eu am practicat tenis de când de performanță, 14 ani, dar și acum, chiar dacă nu mai sunt o sportivă de performanță, îmi place să combin mai multe activități sportive pentru a mă menține în formă, atât fizic cât și psihic. Deci în cazul meu a devenit un stil de viață și nu regret acest lucru.
Din păcate, așa cum se spunea, până la urmă, toți cei și ar trebui, cred că e un reminder bun sau poate un lucru la care ar trebui să se gândească toți cei care din cauza facultății, liceului, nu au timp de sport, pentru că newsflash, știi? Urmează să aveți joburi și copii și atunci ce o să facem? O să ajungem toți mega sedentari. Se poate, din păcate, trăi fără sport, dar cred că oricine a făcut vreodată sport de performanță și știe ce înseamnă să fii într-o formă fizică bună, va fi mega dezamăgit să urce 4 etaje și să nu mai poată respira. Și atunci îți amintești întotdeauna, cred că, de sport.
Ce sporturi ați recomanda tinerilor să practice?
Eu nu recomand un sport anume, fiecare sport are farmecul lui. Pentru mine tot tenisul de câmp a rămas pe primul loc, dar important e ca tinerii și nu numai tinerii să practice un sport, oricare ar fi el.
Știi, aici chiar mă gândeam și adevărul este că mi se duce mintea către ceea ce înseamnă sportul și ce efect are asupra tânărului. Pentru că până la urmă și din punctul ăsta de vedere aș recomanda sporturi care se pot practica de performanță, mă gândesc, pe plan local. De exemplu, un înot sau un tenis. Am văzut că viața de lot presupune niște provocări, ca să nu le spun altfel, care de multe ori pot să destabilizeze până la moarte spirituală până la urmă un tânăr, mai ales vârsta fragedă la care se practică sportul. 14 ani, poți să fii deja un junior, anul 1 de juniori, și să fii departe de casă, să fii poate câteva luni, de exemplu noi ca și sportivi depindeam de apă ca și canotori și stăteam o lună departe de casă, două luni departe de casă. În general, lucrurile care se întâmplă acolo pe măsură ce crești, n-au prea mult de face cu viața spirituală. Și atunci, cu siguranță, eu nu mi-aș da copiii la un sport din acesta care să-i ducă foarte departe de noi, foarte departe de biserică. Cel puțin asta m-aș gândi acum, mi se pare foarte important.
Ce sporturi ați prefera să fie mediatizate mai mult?
Păi eu, sincer să fiu, mi-ar plăcea foarte mult să văd mai mult despre canotaj, pentru că e un sport frumos, e un sport foarte tehnic, deși la prima vedere pare așa o treabă de distracție. Mai mult decât atâta, consider că sumele fabuloase care se alocă pentru alte sporturi, de exemplu fotbal, de fapt ăsta e cel mai mediatizat, mi se pare că sunt într-un dezechilibru extraordinar față de alte sporturi, fie și gimnastică, care stă mai bine pe TV, fie și acum tenisul stă bine, grație Simonei Halep, dar nu-mi place așa de mult faptul că nu se arată munca din spatele tuturor acestor performanțe. Se pot filma, de exemplu, antrenamente, se pot filma condiții de viață, se pot filma condiții de cazare, nota mașinile fotbaliștilor sau ce fac ei în cluburi sau așa mai departe. Mi se pare că se arată o latură a sportului care nu are nicio treabă cu ce înseamnă sportul, de fapt.
Cum ai spus tu de Simona Halep, în ultima perioadă s-a vorbit mai mult despre ea și succesul ei în tenis. Nu spun că asta e rău, dar mi-ar plăcea să se vorbească mai mult despre promovarea tenisului în România, despre programele de promovare. Tenisul este un sport foarte scump și nu există niciun fel de susținere din partea unei organizații care ar trebui să fie responsabile, iar multe persoane sunt doritoare să încerce practicarea acestui sport și nu își permit.
Alături de noi, după cum spuneam, este și Alin Jivan, campion național la gimnastică. Vom discuta puțin și cu el pe tema aceasta, după care revenim la discuția noastră.
Bătrânii ascultă totul. Adulții se îndoiesc de toate. Tinerii cred că știu totul. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Ne bucurăm că alături de noi, în cadrul emisiunii de astăzi, Tinerii și sportul, este și Alin Jivan, campion național la gimnastică și medaliat la campionatele mondiale și europene de gimnastică, actualmente antrenor la clubul Steaua. Ce este mai greu, să fii sportiv sau antrenor?
Din toate punctele de vedere, consider că este mult mai greu să fii sportiv decât antrenor. Dacă ne gândim din punct de vedere fizic, 100% sportivul depune mult mai mult efort decât un antrenor. Antrenorul trebuie să fie înainte de toate un foarte bun teoretician, iar sunt momente când trebuie să intervină cu exemplu personal sau să ajute atunci când trebuie să se învețe un element sau un exercițiu nou. Deci din toate punctele de vedere este mai greu pentru un sportiv.
Cum vede un sportiv de performanță importanța sportului?
Păi, într-o lume a fast food-urilor care deformează trupurile copiilor și nu numai, într-o lume a calculatoarelor care creează tot felul de dependențe, într-o lume în care lenea este la cote maxime și depresia este boala numărul 1, cred că sportul poate fi o soluție de succes. Când spun sport, nu mă refer la acea obsesie pe care o au tinerii care frecventează sălile de fitness doar pentru să-mi iertați expresia, cum aș arăta mușchii pe bulevard sau pe rețelele de socializare. Nu mă refer nici la tinerile care petrec mai mult timp la sala de sport decât în sălile de clasă sau facultate, doar cu gândul de a manipula mintea bărbaților. În cazul acesta putem vorbi despre o deviere. Eu când spun sport, mă refer la acea activitate fizică care poate dezvolta un corp armonios și sănătos, forță, echilibru, viteză, flexibilitate, dexteritate, orientare în spațiu, atenție distributivă, concentrare, spirit disciplinat, responsabilitate, sociabilitate, spirit de echipă. Cu regret spun că observ o generație de copii hipersensibilă, o generație de copii care au până și mersul deformat de la statul în fața calculatorului, o generație de copii care, atunci când devin adulți, sătui de fast food și calculator, încep să consume alcool, droguri și se refugiază în tot felul de dependențe de genul acesta. Cred că sportul are o importanță vitală, cel puțin în generația aceasta de copii, tineri și adolescenți.
Acum, din experiența personală, cum v-a ajutat sportul în viața de zi cu zi pe dumneavoastră?
M-a ajutat să fiu disciplinat, să fiu responsabil, să fiu sociabil. În sport am întâmpinat foarte multe dificultăți și am fost provocat să învăț să trec peste ele. Și acest lucru m-a ajutat și în viața de zi cu zi. Pot să spun că trec mult mai ușor peste probleme atunci când le întâmpin.
Care sunt capcanele în care ar putea să cadă un sportiv?
Bineînțeles, viața extrasportivă. E simplu și aici mă refer la distracții, alcool, cluburi, relații pasagere și așa mai departe. Dar depinde de educația și de motivația fiecăruia. Astăzi, din păcate, asistăm la o promovare exacerbată a unor non-valori și copiii care vor să devină sportivi sau care practică deja sportul nu sunt motivați din dragoste față de sport, ci de dorința de a ajunge ca și putare fotbalist sau sportiv anume care are bani, are o casă frumoasă, are o mașină frumoasă sau alte lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Cred că, până la urmă, depinde de educația și motivația fiecăruia. În momentul în care ești încununat cu succes, ai tendința să cobori privirea de la Dumnezeu spre tine și lucrul acesta s-ar putea să fie o capcană care să distrugă, în primul rând, relația cu Dumnezeu și apoi poate chiar viitorul.
Ce sfaturi aveți pentru tinerii care își doresc sau poate chiar practică un sport de performanță?
Pentru cei care își doresc să devină sportivi de performanță, un sfat simplu: să aleagă bine sportul pe care vor să-l practice, să se gândească ca un drum lung de parcurs, cu sacrificii, cu responsabilitate, să încerce. Încercarea poate aduce succesul în viața lor, în ceea ce vor să aleagă. Pentru cei care deja fac sport de performanță, fixați-vă obiective, munciți, reprezentați cu succes orașul în care sunteți, țara și cu atât mai mult pe Dumnezeu.
Când îți dai seama că nu știi nimic, abia atunci începi să înveți. Ascultați emisiunea Generația știu totul cu Raul Damian.
Continuăm discuția noastră, suntem undeva la mijlocul emisiunii, alături de Iulia și de Adi. Nu uitați de pagina noastră de Facebook, Generația Știu Totul, acolo unde puteți să lăsați comentariile dumneavoastră. De asemenea, puteți propune anumite teme pentru viitoarele emisiuni. Aș vrea să vă întreb cine practică mai mult sportul, fetele sau băieții, din câte ați observat voi?
Mai de mult majoritatea erau băieți, dar acum țin să cred că fetele îi ajung din urmă. Sunt sporturi care înainte erau practicate doar de băieți, dar acum și fetele le pot practica.
Dacă luăm în calcul sala ca un sport, preponderent, cred că mai mult sunt încă băieții, dar ce zice Iulia are perfect sens, adică deja tot mai multe fete și mai ales că au apărut tot felul de discipline, kangu
jumbo
și mai știu eu ce, da. Sărituri.
Sunt foarte multe fete la sală.
Poate încă un pic conduc băieții, dar fetele vin tare din urmă. Și foarte ambițioase, mult mai ambițioase ca băieții.
Și din punctul vostru de vedere, cine ar trebui să facă mai mult sport?
Nu știu.
Nu cred că e o regulă.
Cred că depinde de fiecare câtă nevoie are, știi? Adică
în funcție de cum se vede din profil.
Din profil, din față, din toate direcțiile. Dacă stăm să facem o retrospectivă la tot ce am spus, până la urmă cred că am dat suficiente motive amândoi pentru care ar trebui să facem sau ar fi bine să facem sport. Fizic, psihic, din toate punctele de vedere, este un atu.
Care sunt motivațiile unui tânăr atunci când practică un sport anume?
Cred că majoritatea tinerilor care practică un sport anume au ca motivație aspectul fizic, să arate bine. Dar o altă motivație e socializarea. Tinerii caută să socializeze și să lege prietenii.
Da, e adevărat. Uite, vezi, acum mă gândeam la un lucru, deși vreau să spun altceva, mă gândeam la chestia asta cu aspectul fizic. Cât de multe lucruri nepotrivite se întâmplă pentru ca să ajungi repede la niște rezultate. Chiar am cunoscut și am avut un prieten destul de apropiat care a folosit substanțe care au dat rezultate foarte bune pe termen scurt, adică a ajuns să aibă, cum le place tuturor, bicepsul mare foarte repede, însă și-a făcut probleme grave cu rinichii. Apoi greutăți mari care duc la damage, la probleme de lungă durată. Eu m-am confruntat cu treaba asta și am probleme cu spatele și le voi avea toată viața, pentru că 4-5 ani de zile am încercat să fac picioarele foarte mari. Asta era visul meu. Genoflexiuni cu 100 de kilograme pe halteră, până nu mai puteam să mă mișc și mi-am făcut praf spatele. Deci n-am făcut o mare șmecherie, mai ales că picioarele s-au dezumflat deja. Acum cred foarte mult că un lucru foarte important, o motivație negativă, dacă pot să spun așa, este faptul că de foarte multe ori poate copiii nici nu-și doresc să facă sportul ăla, ci visul unui tată care n-a reușit să facă sau unei mame care n-a reușit să facă performanță îl împinge pe copil care nu prea poate să decidă pentru el sau nu știe să decidă pentru el să facă ceva, să facă un sport, de exemplu, doar așa că vor părinții.
Iulia, ai simțit faptul că acum în ultima perioadă Simona Halep a urcat în clasament? Ai simțit cum părinții își trimit copiii mai mult decât înainte la tenis de câmp?
Da, cu siguranță. Foarte mulți sunt motivați de victoriile Simonei Halep.
Și copiii au talent sau?
Da, sunt foarte mulți copii talentați, dar cum am spus și mai devreme, mulți nu au bugetul necesar ca să ajungă undeva sus. E nevoie de sponsorizări ca să se ajungă acolo, iar la noi în România nu prea,
e
din păcate, nu prea sunt.
Cred că poate deveni chiar frustrant, nu? Să chiar să ai talent și să n-ai bani să poți să faci sportul respectiv. Din experiența pe care am avut-o, până aproape de 17-18 ani, nu prea m-am gândit că aș putea câștiga bani. Acum, e foarte adevărat că în canotaj nu sunt fantastic de mulți bani până când ajungi la anii de tineret sau respectiv seniori. Deci 18-19 ani acolo, atunci treci la tineret. Eu nu m-am gândit foarte mult la asta. Mie mi-a rămas în minte un lucru pe care mi l-a spus antrenoarea și mi-a zis ceva de genul: Adi, gândește-te cum va suna când pe podium va cânta imnul României după performanța ta. Apoi eu n-am ajuns, adică se cânta imnul României și la naționale, dar cum am zis, vicecampion, înseamnă că n-am câștigat. A fost o frustrare care m-a urmărit câțiva ani, dar mulțumesc lui Dumnezeu că lucrurile s-au schimbat destul de mult și cred că voi câștiga o cunună mult mai importantă.
Pentru că am vorbit de această cunună, avem și un verset în cadrul emisiunii noastre și de asemenea avem și pe pastorul Ciprian Burghelea. Haideți să ascultăm versetul, îl ascultăm pe pastorul Ciprian Burghelea și apoi continuăm discuția noastră.
Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați dar în așa fel să căpătați premiul. 1 Corinteni 9:24.
Alături de noi este și pastorul Ciprian Burghelea. Aș vrea să vă întreb în primul rând, domnule pastor, despre ce premiu este vorba.
Cred că este cea mai importantă alergare și cel mai important sport, dacă pot să folosesc exact imaginea apostolului Pavel, aceea de a alerga după adevăratul premiu care nu se veștește și este viața veșnică. De fapt, atunci când Domnul Iisus vorbește despre lucrurile importante și valoroase ale pământului acestuia, el spune că împărăția cerului se aseamănă cu un om care a găsit o comoară, s-a dus de a vândut tot ce avea și a cumpărat țarina aceea. Din ce cauză? Pentru că ceea ce avea el inițial era de proastă calitate? Nu, probabil că avea o casă bună, fi având și el una alta pe lângă casa lui, a vândut tot ce avea să cumpere țarina unde era comoara, pentru că ceea ce găsise era mult mai valoros decât avea el inițial. Și acum, având imaginea aceasta în minte, ca să definim exact ce înseamnă premiul acesta despre care ați citit din Scriptură, premiul este tocmai viața veșnică. Viața veșnică care este mult mai valoroasă decât viața de pe pământul acesta. De fapt, viața de pe pământul acesta o avem ca să ne pregătim pentru viața veșnică. Iar acolo, în cer, la dreapta lui Dumnezeu, vom avea bucurii la care imaginația noastră, cât de bogată ar fi, nu poate să se suie și să înțeleagă frumusețea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a pregătit. Acesta este premiul.
Cum să alergăm încât să căpătăm acest premiu?
Cu alergat e mai complicat, din cauza că mulți încep să alerge, dar puțin ajung și la capăt. De multe ori în viață am văzut persoane care din tinerețe l-au ales pe Dumnezeu sau, mă rog, pe parcursul vieții l-au ales pe Dumnezeu și l-au ales până la un anumit timp. De fapt, Domnul Iisus vorbește la un moment dat și spune că împărăția cerului se seamănă cu un om care a aruncat sămânța și folosește patru imagini ale acestei semănări. Prima sămânță care a căzut în drum. Și au venit păsările și au luat-o. Primii care încep să alerge și pur și simplu, imediat după ce vine cuvântul lui Dumnezeu în viața lor, îi întorc spatele lui Dumnezeu. Al doilea sunt aceia care au căzut pe un pământ muntos, unde rădăcina a intrat, repede a crescut, dar când a dat soarele peste ea s-a pălit, s-a uscat, din cauza că nu avea rădăcina adâncă. A doua categorie de oameni care încep alergarea, dar imediat la primele semne, la primele probleme care apar, imediat se lasă de credința lor. A treia categorie și cei mai deși întâlniți sunt aici, sunt aceia care încep alergarea și vin necazurile și vin problemele viacului acestuia și se lasă. Iar sămânța a patra sunt acei oameni care au primit cuvântul lui Dumnezeu, sunt acel sol fertil care aduc roadă pentru împărăția lui Dumnezeu, roada Duhului în viața lor și tocmai aceștia sunt imaginea oamenilor, cei care aleargă bine spre premiul chemării cerești.
Cum putem face parte din categoria alergătorilor care ajung cu bine la capăt și primesc și premiul?
Hai să-i numim categoria
învingătorilor.
Aceia care chiar au luat în serios promisiunile și cuvintele Domnului Iisus. Vedeți, noi teoretic știm că cerul e frumos, teoretic dacă ar fi să facem un sondaj de opinie în lumea asta, vrei să ajungi în cer, cam toți vor să ajungă în cer. Puține sunt persoanele acelea care vor în mod conștient să ajungă în iad. Cele mai multe persoane vor să ajungă în cer, din ce cauză? Pentru că e frumos, nu-i chin acolo, îți lucruri drăgălașe, să ai un îngeraș lângă tine, mai faci al doilea îngeraș un vântulic, ceva frumos, e drăgălaș cerul. Dar noi scoatem din calcul prezența lui Dumnezeu de acolo din cer. Tocmai prezența lui Dumnezeu este cea care noi trebuie să o rezolvăm la urma urmei. Pentru că acel Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți. Noi nu putem să ajungem în cerul sfânt dacă nu suntem sfinți și nu suntem pregătiți pentru acela. Și cum ar veni o parte a premiului de care noi discutăm, este tocmai această sfințenie pe care noi trebuie să o dobândim în viața noastră. Tocmai fiecare pas, stâng drept, al alergării noastre pe calea îngustă, este tocmai această alergare în sfințenie, în curățire. Și hai să discutăm lucruri concrete, ca să nu avem așa discuții doar teoretice. Ce înseamnă sfințenie? Păi, El, Dumnezeu Fiul, ne-a cerut anumite lucruri pe care trebuie să le facem. De exemplu, iertarea. El ne spune rugăciunea Tatăl nostru că așa trebuie să ne rugăm și ne iartă nouă greșelile noastre pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Și termină acolo cu cuvintele următoare: și dacă nu iertați greșiților voștri, nici Dumnezeu din cer nu va ierta greșelile voastre. Și în felul acesta subliniază foarte clar: vrei să alergi spre premiu, vrei să alergi spre sfințenia lui Dumnezeu, vrei să alergi spre locul iertării eterne. Păi tu, eu, noi toți de pe pământul acesta trebuie să învățăm iertarea. Ghicitoare, unde se învață cel mai bine iertarea? Nu la biserică și nu pe stradă, în familie. Acolo când tinerii trebuie să-și ierte părinții, când părinții trebuie să-și ierte copiii, când soțul trebuie să ierte pe soție, soția trebuie să-și ierte soțul, cei căsătoriți trebuie să-și ierte socrii, soacrele, în familie unde petrecem cel mai mult timp, acolo învățăm iertarea. Dacă vrem să fim serioși pe calea îngustă, uite, o parte a alergării noastre este iertarea. Dar în fiecare domeniu din viața noastră, El, Domnul Iisus, vrea ca noi să fim serioși. Acum, ca să cunoaștem exact ce trebuie să facem, ar trebui să luăm și să citim Matei, Marcu, Luca, Ioan, Evangheliile și să ne obișnim cu cuvintele Domnului Iisus. Dacă vrei să fii un bun sportiv, trebuie să te antrenezi în sportul respectiv.
Regulile le găsim în Evanghelii, să înțeleg.
Exact. Nimeni de pe pământul acesta nu are dreptul să stabilească reguli pentru noi. Singura persoană care are dreptul, și subliniez singura, este Domnul Iisus Hristos. Tot ceea ce lipsește
lipsește de acolo înseamnă că sunt lucruri secundare, nu sunt de cele mai importante lucruri. De exemplu, un lucru secundar în care n-ar trebui să ne stresăm foarte tare este muzica. Ce zice Domnul Iisus despre muzică? Păi nu zice. Păi atunci noi de ce să plusăm pe subiectul respectiv? Sunt alte lucruri de care Domnul Iisus vorbește. De exemplu, blândețea. De exemplu, facerea de bine, credincioșia. Sunt lucruri pe care Domnul Iisus le sublinează. Ălea înseamnă că sunt importante, iar celelalte, pe cum să-mi pun eu scaunele în biserică sau îmi fac turlă la biserică sau nu, am voie să-mi pun vitralii sau nu. Genul ăsta de discuții sunt absurde. Dacă Domnul Iisus nu discută, nu dezvoltă subiectul respectiv, înseamnă că sunt maxim secundare, așa ca să fiu blând în vorbire. Lucrurile importante El le-a descris. Ceea ce noi trebuie să facem, ne-a spus cu vârf și îndesat. Despre dărnicie, este un subiect pe care El îl folosește acolo. Care este măsura dărniciei? Toate aspectele vieții noastre ne sunt descrise acolo. Dar pentru asta trebuie să ne antrenăm. Repet, orice sportiv, dacă vrea să fie bun, vrea să aibă performanță în sportul lui, trebuie să se antreneze. Eu, de exemplu, cu burtă și neantrenat, nu pot să mă duc să joc fotbal două reprize întregi pe un teren normal de fotbal. Maxim pot să dau și eu cu piciorul minge, dar aia nu înseamnă că eu fac sport de performanță. Și acum ajung la un punct important. Dacă vrei să ajungi la premiul acela adevărat al chemării cerești, trebuie să te antrenezi. Nu poți să stai pe marginea terenului de fotbal, terenului spiritual, și tu să ai pretenție de la tine că ești un credincios profesionist. Și culmea culmilor, în împărăția cerurilor, nici nu poți să ajungi altfel decât ca un bun creștin profesionist. Acei care sunt amatori nu ajung în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus spune, dacă ai pus mâna pe plug și te uiți în spate la lucrurile care le-ai lăsat și cumva tânjești după ele, nu ești vrednic să te numești copilul Domnului, nu ești vrednic să te numești ucenicul lui Dumnezeu. Ori ești serios, ori dai 100% pentru împărăția lui Dumnezeu, ori te lași pe gubaș. În împărăția lui Dumnezeu doar cei de nota 10 ajung. Repet, niciun om nu poate stabili regulile. Domnul Iisus stabilește regulile. Și ascultați ce zice Domnul Iisus. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, adică a unor oameni extrem de religioși, aici aș putea să vă zic cât erau oamenii ăia de religioși. Dacă neprihănirea voastră, deci, nu întrece neprihănirea unor oameni religioși, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi nu avem dreptul să fim religioși. Noi trebuie să fim mai mult de atât. Noi tot ceea ce facem, nu facem pentru că există anumite reguli stabilite de Domnul Iisus, ci mai mult decât atât. Noi facem lucrurile alea pentru că iubim pe Domnul Iisus și facem de dragul Domnului Iisus, ca și într-o familie. Și dacă vrem să ne încălțăm pentru alergarea aceasta cu ceva, cei mai ușori pantofi este dragostea de Dumnezeu. Fără dragostea de Dumnezeu, alergăm desculți. Și cine aleargă desculți știe ce se întâmplă. Se va răni și la un moment dat va cădea. Nu poți să-L urmezi pe Dumnezeu dacă nu-L iubești. Doar dragostea, și dragostea nu este roata noastră. Aici intervine o a treia persoană din Trinitate, Duhul Sfânt în viața noastră, care ne rodește această dragoste pentru Dumnezeu. Noi ceea ce facem, repet, nu facem că ne obligă cineva, ci dragostea lui Dumnezeu ne determină, ne motivează, ne împinge de la spate. Aproape că pantofii din picioarele noastre aleargă în locul nostru sau ne trag după ei, ca o bandă rulantă ce ne trage. Și în felul acesta îl urmăm pe Dumnezeu. Și acum ce se întâmplă? Când vom cădea? Trebuie să subliniez lucrul ăsta. Pe calea îngustă, toți în alergarea noastră vom cădea. Odată, de două ori, de nouă ori. Cel neprihănit cade de 7 ori, se ridică de 7 ori, cade de multe ori și se ridică, pentru că cel neprihănit nu poate să stea fără prezența lui Dumnezeu în viața lui. Chiar dacă are momente de slăbiciune, chiar dacă Satan l-a prins pe picior greșit și l-a lovit, el totuși se ridică de acolo și se întoarce și aleargă spre împărăția lui Dumnezeu. Am această imagine a unui vecin de-al meu, acum câteva luni a murit și fiind singur el în casă și câinele nemai având unde să stea, stăpânii l-au scos afară, l-au dus departe. După câteva zile s-a întors înapoi, era luna februarie. Frig afară, stătea câinele în fața ușii și stătea acolo și aștepta. Nu-i deschidea nimeni ușa și mergeam la servicii, îl vedeam în fiecare dimineață, 3 sau 4 săptămâni, îmi era mie milă de el și mă gândeam, Doamne, și dacă ne-ai alungat de la tine, noi tot la tine am venit, că n-avem unde să mergem. Ei, asta este inima unuia care cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu la un moment dat îi spune, măi, pleacă de la mine, unde să mă duc? Și Domnul Iisus se întreabă pe Petru la un moment dat, voi nu plecați? Și Petru îi zice, pe unde să mergem? Logică întrebarea asta, dar este întrebarea celor care chiar aleargă pe calea îngustă. Și aici trebuie să subliniez alt lucru important. Nu toți cei care își imaginează că aleargă pe calea îngustă, chiar și aleargă pe calea îngustă. Știți câtă amăgire este în rândul oamenilor? Domnul Iisus ne avertizează de lucrul ăsta și spune, păi, vor veni în fața mea atunci oameni care vă zice, Doamne, Doamne, n-am scos noi dragi, n-am făcut noi o grămadă de lucruri, și Domnul le spune, plecați de la mine, voi toți care ați lucrat fără de lege, niciodată nu v-am cunoscut. Nu e important să alergi singur pe calea îngustă, ci important este să alergi împreună cu Domnul Iisus. Cei mai mulți aleargă singuri și pe calea largă, tocmai pentru că singuri, sau aleargă împreună cu cei din religia lui sau din filozofia lui, și aici vorbesc în general peste toată omenirea asta. Aceia care cu adevărat aleargă spre premiul chemării cerești sunt împreună cu Domnul Iisus în viața lor. Și foarte interesant că vor fi momente în viață când Domnul Iisus va alerga El cu noi în brațe.
Devii mai bun dacă trăiești ce înveți, nu dacă ignori ce auzi. Ascultați emisiunea Generația Știu Totul cu Raul Damian.
Ne-a mai rămas o singură parte în care mai putem discuta despre tinerii și sportul în această zi, dragi ascultători, alături de Iulia și de Adi. Aș vrea să vă întreb, cu ce este înlocuit sportul în zilele noastre?
Nu toată lumea reușește să se organizeze în zilele noastre, să practice un sport. Majoritatea joburilor au un program foarte încărcat sau lung. Oamenii preferă să vină acasă, să se așeze pe o canapea și să deschidă televizorul, decât să se deplaseze la un centru sportiv. Mulți oameni din zilele noastre caută mai mult confortul decât activitatea fizică.
Deși am întâlnit foarte mulți oameni care erau bine făcuți, cu ciocolata în mână în fața televizorului și striga câte fotbalist, aleargă mă, leneșule mă, dar el gâfâia până la etajul 2.
Da, cred că este o formă de sport pe care cei mai mulți o practică prin alții. Din nou aș face o diferență între viața, pot să spun așa, fără de Dumnezeu sau poate nu neapărat centrată ca o prioritate pe viața spirituală. Cred că înlocuiesc sportul cu distracția cel mai mult, însă aș vrea să spun un lucru care mi se pare foarte important în ceea ce privește biserica. De exemplu, ai zice, bun, poate cineva nu are timp să mai practice sau să mai facă sport. Noi am început împreună cu un prieten bun al meu un grup numit Tineri la Targă. De exemplu, băieți, fete, dar în general băieți, poate n-au făcut sport într-un anumit moment, dar s-au dus, de exemplu, și au tăiat o mașină, două de lemne. Acum, cine mai tăia lemne vreodată știe că nu-i chiar așa de simplu, nu-i chiar ca statul la televizor cu telecomandă în mână. Sau tot felul de ieșiri. De exemplu, am făcut o ieșire, am mers într-un sat relativ aproape, dar unde nu se poate face accesul decât pe drum de munte. Deci am făcut per total, cred că vreo 13 km pe jos, urcat pe munte, ajuns acolo, un sat din ăla lung, câte o casă aici acolo, am dus ceva alimente, ne-am bucurat cu cei de acolo, le-am încercat să-l vestim pe Hristos și apoi înapoi iarăși tot drumul. Pe lângă toate l-am mai avut și pe băiatul meu cel mare și l-am cărat în spate tot drumul. Deci a fost sport, literalmente sport. Acum, ăsta este, cred că, un exemplu pozitiv cu ce ai putea înlocui lipsa sportului. Din păcate, cred că cei mai mulți nu locuiesc cu nimic.
În lista de priorități, ce loc ar trebui să ocupe sportul, din punctul vostru de vedere?
Din punctul meu de vedere, sportul ar trebui să ocupe unul din locurile de top al priorităților unei persoane, deoarece are un impact puternic, pozitiv, cum am mai spus și mai devreme, asupra fizicului și psihicului. Și după cum citatul latin, care spune mens sana in corpore sano, adică minte sănătoasă într-un corp sănătos, ar trebui să ținem cont de acest citat.
Eu am observat un fenomen interesant. Cred că, în general, băieții, am observat băieții asta fiind înconjurat mai mult de ei, dar posibil să se întâmple și la fete. Cred că cine pune foarte mult preț pe aspect poate cădea într-o latură narcisistă și să devină practic el însuși propria lui prioritate. Cred că lucrurile se schimbă major în momentul în care ai o familie, chiar copii, pentru că teoretic cel puțin n-ar mai trebui să te pui pe tine pe primul loc, și atunci ar putea chiar unele familii, femei, copii să sufere o dramă din faptul că poate tatăl, vorbesc din perspectiva unui tată, ar putea să petreacă mai mult timp în sală sau mai mult timp sau să pună mai mult preț sau să fie prioritar pentru el antrenamentul față de ceea ce înseamnă copilul lui sau relația cu familia.
Ca un tânăr singur, pe primul loc, din punctul meu de vedere, e educația și apoi sportul. Dar nu trebuie lăsat sportul dacă spun educația pe primul loc. Trebuie cumva îmbinate, combinate.
Care sunt consecințele când un tânăr nu face sport? Știu că sunt tineri care au metabolismul bun și digeră repede și rămân toți slabi. Când vine vorba de aspectul fizic, ei n-au problemă.
Cine nu practică un sport sau nu face mișcare e mai predispus la hipertensiune, diabet, mușchii se pot atrofia. Cu vârsta, oasele își pierd intensitate, devin mai fragile, cu risc mare de osteoporoză.
Ca un exemplu, iarăși, eu personal sunt un om foarte sănătos. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu, stau foarte bine din punctul ăsta de vedere. Cred că cineva care nu face sport se privează practic de o astfel de imunitate sporită. Așa cum spunea Iulia, cu siguranță, ce privește fizicul, nu se poate compara. Atâta vreme cât nu faci excese și câtă vreme ai un antrenor și faci lucrurile și lucrezi corect, pentru că implicațiile pot fi grave dacă faci exerciții care nu sunt potrivite vârstei tale, cred că asta e cam cea mai rea consecință, să fii un om nesănătos, practic. Un tânăr care, deși ai toată viața înainte și o grămadă de oportunități pe care chiar noi cu 10 ani în urmă sau 15 nu le aveam, să trăiești practic într-o închisoare pe care ți-o faci tu singur.
În final, nu-mi rămâne să spun decât că merită să facem sport, atât în domeniul fizic, gândindu-ne la trupul nostru, dar mai ales în cel spiritual, gândindu-ne la premiul final. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca la finalul vieții să putem spune și noi, ca Apostolul Pavel, mi-am isprăvit alergarea, de acum mă așteaptă cununa. În slujba Domnului, Raul Damian.